Tieteen etiikka, laki, tutkimus ja eläimet, osa 3. Tällä luennolla käyn läpi lukuja liittyen eläinten käyttöön Euroopassa. Edellisellä videolla käsittelin Suomen lakia ja siellä lyhyesti mainittiin siitä, kuinka eläinkokeita koskevassa laissa määritetään eläinten käyttöä koskevaa raportointivelvollisuutta. Ja tämä velvollisuus on Euroopan unionin tasoinen asia ja Euroopan unionissa seurataan hyvin tarkkaan koe-eläinten käyttöä. Tässä kuviossa on Euroopan komission viimeisimmästä raportista tätä nauhoitettaessa oleva dokumentti ja seuraavat luvut, joita esittelen, löytyvät tästä kyseisestä Euroopan komission julkaisemasta raportista. Raportti on julkaistu vuonna 2022 ja se koskettaa asioita vuodelta 2019 tai sitä ennen vertailulukuja. No, koe-eläinten kokonaismäärä EU:ssa on sikäli kiinnostava tieto ajatellen luennon aihepiiriä, eli koe-eläinten käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa, ja kun pohditaan, että kuinka merkittävästä tai laajasta ilmiöstä on kyse, niin tämä koe-eläinten kokonaismäärä EU:ssa, joka on noin 10 miljoonan eläimen luokkaa vuositasolla, kertoo aika hyvin siitä, että aivan mitättömästä tai marginaalisesta asiasta ei ole kyse. Tässä nyt näkyy vertailulukuja aina vuodesta 2015 asti tai lähtien, ja 2019 lukemat ovat kutakuinkin samaa mittaluokkaa. Lukemia hiukan vääristää se, että 2018 ja 2019 on mukana Norjaa koskevat luvut. Kokonaismäärä ei ole merkittävästi muuttunut suuntaan eikä toiseen. Kun tarkastellaan koe-eläimiä lajeittain siten, että kunkin lajin osuus kaikista käytetyistä koe-eläimistä, siis niistä eläimistä, jotka on määritetty erikseen koe-eläin lainsäädännön sovelluksen piiriin, huomataan, että merkittävä osuus koostuu hiiristä, noin puolet, kaloista noin 1/4, rotat noin 10%, aiemmin mainitsemattomia nisäkkäitä noin 6,5%, lintuja noin 6,2% ja sitten muita eläimiä alle prosentti. Ja tämä tarkoittaa hiirien osalta, että noin reilu 5 miljoonaa hiirtä vuositasolla on käytössä EU:ssa. Ja kaloja 2,5 miljoonaa ja niin edespäin voidaan laskea kunkin lajin koostumus koe-eläinten kokonaisuudesta. Tämä lajien mukaan tarkastelu on sikäli tärkeää, että kun koe-eläinten käyttöä koskevien periaatteiden mukaan tulisi pyrkiä käyttämään sellaisia eläimiä, joilla on kyky kokea kipua mahdollisimman vähän, ja jos on vaihtoehtona valita kahdesta eläinlajista, niin olisi syytä käyttää sellaista eläintä, jonka kokeman kivun kokonaismäärä on pienempi arvioiden aiempaa ymmärrystä aiheesta, niin näemme, että hiirten osuus on melkoisen suuri ja luultavasti osa hiiristä on valittu sen vuoksi, että sen katsotaan riittävän kokeen tavoitteen saavuttamiseksi ja sitten samalla vältetään sellaisia eläimiä koskeva koekäyttö, joiden kyky kokea kipua on suurempi kuin hiirillä. Ja vastaavasti kaloja käytetään samalla periaatteella korvaamaan sitten muita niin sanotusti korkeampia eläimiä. No, raportissa esitellään myöskin eläinten määriä suhteutettuna arvioidun kivun kokonaismäärään tai sen vakavuusasteeseen nähden. Ja koeasetelmat on luokiteltu vakavan, kohtalaisen tai lievän kivun mukaan ja lisäksi sitten sen mukaan kategorisoidut eläimet, jotka katsotaan, että ne eivät selviydy koeasetelmasta. Ja tästä nyt nähdään, että noin puolet eläimistä kokevat lievää kipua tai korkeintaan lievää kipua. Kohtalaista kipua noin kolmasosa ja loput sitten vakavaa tai eivät selviydy kokeesta. Ja jälleen kerran tässäkin, mikäli mahdollista, kokeet pyritään suunnittelemaan niin, että mahdollisimman lievää olisi kokeiden vaikutus eläimiin. Eettisen tarkastelukulman näkökulmasta on myös tärkeää tarkastella sitä, että mitä käyttötarkoitusta varten eläinkokeita tehdään. Nyt tässä EU-raportissa on myöskin jaoteltu käyttökohteet siten, että perustutkimuksen tarkoituksiin on käytetty noin kolmasosa, 35% koe-eläimistä. Ja sitten soveltavaan tutkimukseen liittyen 31%. Sitten muihin tutkimustarkoituksiin loput. Muut osastolla esimerkiksi on eläinlajien säilymiseen liittyvä tutkimus ja alle 1% on siis tähän käytettyä koe-eläintä. Tärkeitä voidaan näiden kaikkien tarkoitusperien olevan. Tärkeää huomata, että kosmetiikka ei ole sellainen tarkoitusperä, joka olisi hyväksyttyä EU:ssa enää. Eli tämä käyttötapa on poistunut valikoimasta. No, jos poimitan perustutkimuksesta yksi tärkeä käyttökohde, onkologia, eli puhutaan siis syöpähoidoista, niin voidaan ajatella, että se on yksi merkittävimpiä koe-eläinten käyttötarkoituksia, eli syöpätutkimukseen käytetään paljon koe-eläimiä ja sitten monia muita elimistön toimintaa koskevia tutkimuksia tehdään koe-eläinten avulla. Sitten soveltavassa tutkimuksessa koe-eläimiä käytetään ihmisten erilaisten tautien ja ihmisten elimistön toimintaan liittyvissä tutkimuksissa, mutta myöskin sitten eläinten tauteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa. Ja jos arvioimme nyt sitten eettisestä näkökulmasta koe-eläinten käyttökohteita, niin on varmaankin tämän aikakauden näkökulmasta ainakin niin, että nämä käyttökohteet ovat varsin tärkeitä yleisen mielipiteen tai yleisen katsantokannan mukaisesti. Eli voidaan ajatella, että tässä 1900-2000-luvun vaihteen tienoilla ihmisen tutkiminen ja ihmisen sairauksien tutkiminen, samoin kuin eläinten ja eläinten sairausten tutkiminen on hyvin keskeinen asia. Tulevaisuus voi luonnollisesti olla hyvin toisenlainen. Saattaa olla ensinnäkin, että teknologinen kehitys vie kohti tilannetta, jossa merkittävämpi osa eläinkokeista voidaan korvata esimerkiksi tietokonesimulaatioiden avulla. Ja toisaalta saattaa olla niin, että ihmisten tutkimiseen käytettäviä resursseja saatetaan ajatella tulevaisuudessa toisin, ja voi olla, että eläimiä ei sitten jostakin syystä käytettäisi tulevaisuudessa niin paljon, mutta tämä on sitten aika lailla puhdasta spekulaatiota siitä, että kuinka tässä nyt tulee käymään. Viime vuosina tilanne on ollut kuitenkin varsin vakaa, kuten edellä olevista lukemista on nähty, eli kovin nopeita muutoksia ehkä ei ole tässä suhteessa ajateltavissa. No, edellä mainittujen lukujen valossa on mahdollista pyrkiä tekemään eettistä arviointia. Ja jos nyt ajatellaan edellä olevia lukujen poimintoja, niin voidaan pyrkiä sitten jollakin tapaa operationalisoimaan tai suhteuttamaan käytäntöön tällaista ikään kuin utilitaristista arviointia, jossa pyritään haittojen ja hyödyn kokonaisuutta tarkastelemaan. Ja tässä ikään kuin nyt pyritään risteyttämään tämmöistä periaatteiden etiikkaa, mitä äsken olevat luvut ja siellä taustalla oleva lainsäädäntö ilmentävät, ja sitten tällaista muodollisempaa hyödyn ja haitan arviointia. Jos utilitaristisesti tehdään arviota, niin siinähän voidaan toki pitäytyä laadullisissa kuvauksissa, mutta sitten arvojen asettaminen on jollakin tapaa mielekästä, varsinkin kun jos puhutaan koe-eläinten määrästä, niin sehän on aika lailla absoluuttinen luku. Kivun laadun arviointi voi olla vähän vaikeampi, tai saatujen hyötyjen laadullinen arviointi voi olla vaikeaa, ja varsinkaan yhteismitallisten lukujen tuottaminen näiden suhteesta voi olla hyvin, hyvin hankalaa. Mutta vajavaisinakin ajattelun välineenä niin näistä voi saada otetta. No, tässä vasemmalla puolella on mainittuna arvioinnin pohjaksi ikään kuin lukemat eläinten määrästä, ja sitten on laadullisena kriteerinä mainittu kipu, sen laatu ja ehkäpä kesto voitaisiin ajatella määritettävän ihan sekunnin tai tunninkin tarkkuudella numeraalisessa muodossa, mutta eläinten määrä kertaa kipu laadullisesti ja kestollisesti voisi olla nyt sitten lukuarvo, joka liittyisi haittaan, eli kokonaishaittaan, kun taas sitten oikealla puolella, jos ajateltaisiin saadun hyödyn määrää saajien lukumäärän kautta ja sitten keston ja laadun suhteen. Ja tämä sitten suhteutettaisiin aiheutettuun kipuun. Tämä on luonnollisesti aika lailla keinotekoinen ja ehkä väkinäinen tapa lähestyä tätä asiaa, mutta voitaisiin ajatella joka tapauksessa niin, että vaakakupissa tällaisessa utilitaristisessa arvion asettamisessa on toisaalta haitta ja toisella puolella sitten hyöty. Ja jotta tämä olisi moraalista, niin ilmeisesti hyödyn tulisi olla suurempi kuin haitan. Nyt hyödyn saaja on tässä kuviossa aika jännä sikäli, että on meidän on hyvin vaikea ehkä inhimillisinä olentoina arvioida ikään kuin muita kuin ihmislajin edustajia ja heidän saamaa hyötyä ja haittaa. Mutta kuten luvuista kävi ilmi, niin aika iso osa eläinkokeiden hyödyn saajista on nimenomaan ihmisiä. Ja hyödyn saajista tai hyötyjistä pieni osa on eläimiä. Voidaan ajatella, että eläinten osalta hyödyt liittyvät eläinlääketieteen ja sitten eläinten lääkitsemiseen liittyviin asioihin suoremmin, epäsuoremmin ehkä sitten lajien säilyminen ja ikään kuin tulevaisuuden eläimet voisivat olla hyötyjinä, kun taas sitten koe-eläimet, joita on käytetty, niin olisivat kärsijöinä. Eli hyödyn saaja ja sitten kärsimyksen kohteena oleva eivät ole välttämättä sama olio tai olento, eikä myöskään sitten laji. Miten tähän pitäisi suhtautua, niin on oma kysymyksensä, johon en tässä ota kantaa, enkä näe, että siihen olisi mitään kovinkaan helppoa ratkaisua olemassa yleisellä tasolla ainakaan.